Eusko Legebiltzarrean mozal legiaren inguruko agerraldi bat egin dute gaur eguerdian Eleak Libre Mugimendua, Alabedi, Gasteizko Komunikabideak eta Kaleratzeak Stop Mugimenduak eta Mikel Saez de Buruaga Alabedikoa, Alabediko kazetaria izan da hain zuzen ere, ba aurkezpen horretan parte hartu dutenetako bat. Mikel, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon guztioi.
Nola joan da agerraldia Eusko Legebiltzarrean?
Bueno, luzea izan da, luzeagoa izan da ere itxaron aldia, ze, bueno, eskaera, agerraldi eskaera aspaldi zartu genuen, gaur egon garen hiru kolektibok, baina, bueno, ba emaitza ona, behintzat gure salaketak eraman ditugu Eusko Legebiltzarrera, ba, bueno, entzun behar izan gaituzte bertan, eta orokorrean ere, bueno, ba alderdien jarrera nahiko, ba, bueno, zentzu batean nahiko positiboa dela esan dezakegu. Guk bertara eraman duguna izan da alde batetik, ba, bueno, bereziki Kaleratzeak Stop eta Alabediri ba, egokitu zaizkigun kasu konkretuak, baina baita ere hiru kolektibok eraman duguna izan da eskaera bat, ez? Eskaera bat Eusko Legebiltzarrari eta Eusko Jaurlaritzari ere, ba, mozalegea aplikatu ez dezaten edo bueno, behintzat, haien esku dagoen guztia egitea, ba, lege injustu hau, bueno, aplikatzen ari den bezala ez aplikatzeko, ez?
Mm-hmm. Segurtasun batzordearen aurrean izan da agerraldia, eta mozalegearen aplikazio konkretuak dauzkazue zuek esku artean. Esate baterako, zuen kasuan 602 euroko isuna, ez da? Mm-hmm.
Bai, hori da. Pasaden astean publiko egin genuen bezala, azkenik ba ia urtebeteko prozesu administratuaren ostean konfirmatu digute pasaden urteko uztailean ezarritako isuna, ez? Ba, bueno, 602 euroko isuna izango litzateke, hiritarren segurtasun legearen edo mozal legearen 36.6. artikulua ustez urratzeagatik, baina guk argi daukagu, ba bueno, gure kasuan konkretuki ba informazio askatasunaren kontrako eraso baten aurrean gaudela, muntai polizial batean oinarritutako prozedura administratibo baten aurrean izan garela, eta bueno, hor da salatzea alde batetik Eusko Jaurlaritzaren jarrera, ba bueno, naiz eta publikoki jarrera bat izan, ez, mozalegearen kontrakoa, eta bar, ba egunero, ba, erakusten ari dela, mozalegea aplikatzen jarraitzen duela, eta ez bakarrik aplikatzen jarraitzen duela, baizik, eta gainera oso kasu larrietan, ba entzungorraren egiten duela, eta lege hau aplikatzen ari dela eskubide zibil eta politikoen kontra, ez, gure kasuan, ba, 2017 maiatzaren 18an gertatutako gertakari batzuengatik izan da, baina argi daukagu zigortzen ari dena gure kasetaritza lana izan dela, gezur batean oinarritutako txosten polizial baten oinarritu dela, eta bueno, orain arte egon gara, ba, 8 hilabetez prozedura administratibo horri aurre egiten, horrek suposatu duen lankargarekin ere, eta behin martxoaren 28an jaso genuela isun honen konfirmazioa, gure jarrera berdina da, ez? Ukatzen ditugu leporatzen dizkiguten gezur guztiak, eta ba amaieraraino iristeko prestutasuna adierazten dugu hasieran egin genuen bezala, ez?
Eleaken kasuan zer izan da legebiltzarrera eraman nahi izan duen testigantza?
Bai, Eleaken kasua, Eleak mugimendua jakingo duzuen bezala, bere garaian epaiketa politikoen kontra jaiotako mugimendua izan da, baina beti ere eskubide zibil eta politikoen defentsarako mugimendua izan da, ez? Eta hori xebera da gaurkoan legebiltzarrera eraman dutena, eta gehien bat egin dute irakurketa orokorrago bat mozalegearen inguruan, ez? Nola aplikatu den lege hau 2015 uztailean indarrean sartu zenetik, eta ora aipatzen genuen adibidez, ba, Eusko Jaurlaritzak 2016-tik 8.000 alditan baino gehiagotan aplikatu duela mozal legea, kasu ezberdinetan, badaude mota guztietako kasuak, baina ere, ba, mobilizaziorako biltzeko eskubideak urratzen ari da, eskubide zibil eta politikoak urratzen ari da, nahiz eta 2016ko ekainean Eusko Legebiltzarrak konpromiso bat hartu zuen mozal legea ez aplikatzeko, ez? Edo Eusko Jaurlaritzari eskatzeko mozal legea aplikatu ez zedin. Eta hala ere, hori da, gaur eleakek legebiltzarrera eman duena, hain zuzen ere, jakinda ere, arlo Eusko Legebiltzarrak dauzkan mugak, behintzat, eskatzea alderdi politiko guztiei, haien eskutan dagoen guztia egitea lege hau, injustuaren einean, aplikatzen jarritu ez zedin, eta alde batetik, bi gauza, obi aukera ditugu mai gainean, alde batetik, Madrilgo parlamentuan, bultzatzea, lege hori bertan bera ustea, edo reformatzea, eta bestalde, Eusko Jaurlaritzari dagokionez, lege hori ez aplikatzea edo beste modu batean aplikatzea eta behintzat ez erabiltzea eskubide zibil eta politikoak mugatzeko, ez.
Kaleratzeak estopen kasuan sei kideri poliziaren lana oztopatzea leporatu zitzaien, 15ean familia baten etxegabatzea eragozteko egin zuten lanarengatik, ezta? Esan didazu baikor atera zaretela legebiltzarreko agerralditik, alderdi politikoek konpromisu zehatzen bat edo hartu dute?
Hori, baikor atera gara zentzu batean, baina egia esan da itxaropen gutxi izan dezakegu momentuz edo nahiago dugu errealistak izan eta jakitea gaur legebiltzarrean ikusi duguna askotan zaila dela, ez? Publikoki defendatzea mozal legea, baina gero errealitatean egunez egun ikusten ari garena da lege hori isilpean ezarri nahi dutela, isilpean aplikatzen ari direla, eta gaurkoan eta hitz politak entzun parlamentu barruan momentuz ez dugu jaso erantzun zehatzik, ze jakiteko zer egingo duten edo zer gertatuko den guzti honekin, beraz, ez baikor, ez esklorezta ere, baizik eta, errealistak izango gara, eszeptikoak ere, eta momentuz zain geratuko gara jakiteko alde batetik zer gertatzen den gure kasu konkretuekin, gure kasuan adibidez agabeditik, amaieraraino iristeko konpromisoa hartu dugu, baina bestalde batetik mozal legeare berarekin zer gertatzen den ezin dugu aurreratu eta badakigu ere Eusko Jaurlaritzak eta Eusko Legebiltzarrak mugak badituela lege injustu honen aurrean irtenbide bat bilatzeko, ez? Naiz eta tresnak izan, beste modu batean aplikatzeko edo zuzenean ez aplikatzeko, baina horre behintzat jarrera falta somatzen dugu.
Bai. Mikel Saez de Buruaga, Alabediko kazetaria, eskerrik asko, mezulariarentzat kronista lana izanagatik.
Segiendo. Bai, mi eskertzuei. Bai.